Dobrý den, vítejte u 10. epizody podcastu Další kroky s názvem Chyby a omyly, kterých jsem se dopustil. Pro ty z vás, co posloucháte poprvé, tenhle podcast je plný příběhů, které jsem zažil, slyšel a četl. Jsou to příběhy, které vám pomohou nahlížet jinak na to, co doma i v práci děláte, které vás inspirují, překvapí, pobaví i něco naučí. Já jsem Jiří Benedikt, tvůrce a hlas tohoto podcastu. Já se živím tím, že pomáhám lidem ve velkých firmách s inovačními projekty a jako lektor inovačních a digitálních dovedností. V poslední době hlavně školím umělou inteligenci pro osobní produktivitu ve firmách. Než se pustíme do hlavního tématu tohoto dílu, tak bych vám rád řekl o třech místech, kde mě můžete nyní veřejně vidět během října. A pak ještě vám dám jednu nabídku na bezplatnou konzultaci. Tak, akce číslo jedna je webinář společně s Jan Melville Publishing, což je vydavatelství skvělých knížek, které v Česku vydává věci jako Atomové návyky, Myšlení rychlé a pomalé nebo Proč spíme. A tady s tím skvělým a inovativním nakladatelstvím už jsem vytvořil online kurz o návycích, o tom jsem mluvil, a děláme teďka novou věc, a to jsou webináře. První webinář, čili živé setkání na téma malé návyky pro velké změny AI edice, bude už 9.10.2024 a stále se můžete zúčastnit. Rozhodli jsme se spojit dvě takové téma moje oblíbené, a to jsou návyky, jak být lepší, chytřejší, zdravější a tak dále, a s čím vám může anebo nemůže pomoct umělá inteligence a její nové nástroje. Takže pokud vás toto téma zajímá, tak se na webinář můžete přihlásit, odkaz vám dám pod epizodu. Budu moc rád, když přijdete, budeme si říkat třeba, jak si vytvořit vlastního učitele či trenéra, jak využít umělou inteligenci pro plánování dne a prioritizaci úkolů, nebo jak si udělat život a práci zábavnější. Takže jste vítáni. Dále přijměte pozvání na další akci, kde budu vystupovat, a to je Měsíc AI, což je říjen, který pořádá Česká asociace umělé inteligence, a je tam celá řada přednášek, desítky, možná stovky, a všechny jsou bezplatné. Konkrétně moje se bude jmenovat AI návyky, jak se adaptovat na práci s umělou inteligencí, a bude se odehrávat 25. října v 13:00 v Karlíně v Praze. Takže kdo chcete přijít, můžete, pokud teda jsou ještě volná místa, když tak to sledujte, a když volná místa nejsou, tak přijďte na jinou přednášku, je tam super spoustu zajímavých témat. Takže kdo už jste přihlášeni, budu rád, když se uvidíme. Třetí věc, kde mě můžete vidět, ne teda naživo, ale tak jako skoro naživo, je moje nové 5-hodinové video Můj produktivní workflow 2024. To je takový můj experiment a dělám ho letos už po třetí. Mě se hodně lidí během roku ptá, hele, neznáš nějaký tip na nějaký program a jak vlastně děláš tady to a jak si vedeš poznámky a jak třídíš maily a podobně. Já úplně nechci svoji kariéru směřovat na takovéto digitálně produktivní poradenství a workshopy tohoto tématu, a proto jsem se rozhodl, že jednou za rok vždycky udělám video, kde shrnu, jak pracuju, všechny aplikace, co používám, vychytávky, co jsem se za ten rok naučil a podobně. A letos toto video mělo 5 hodin 23 minut. Možná si řeknete, že v době TikToku a krátké pozornosti, takže to nebude mít úspěch, ale mě samotného překvapuje, že to je zdaleka nejúspěšnější video na mém YouTube kanálu. Teď je to, myslím, že týden od spuštění. Obvykle moje videa po týdnu mají třeba 300-400 shlédnutí, tady to má 6000. Takže zájem je úplně obrovský, někteří i dokoukají do konce, nebo někteří se vybírají podle kapitol, co je zajímá, mám to spoustu reakcí, klidně se určitě podívejte. Říkal jsem v tom videu a říkám to i tady, protože je to fakt dlouhý a ne každý má čas na to koukat, tak já dám i letos audiostopu do podcastu jako bonus. Čekejte to za týden až dva po vydání tohoto dílu. Možná vám něco malinko unikne, když to uslyšíte jenom hlasově, ale myslím si, že většina dává smysl i jako audio, takže se můžete těšit na to 5-hodinový produktivní workflow i v tomto podcastu. No a poslední oznámení je nabídka. Mě často lidi píšou a říkají si o individuální konzultace. Teď toho přibylo, po té, co jsem publikoval to video o produktivní workflow, lidi mi píšou, já bych chtěl dát si nějakou hodinku, kdybychom si řekli nějaký pár věcí, jak můžu lépe organizovat svůj život, nebo jak můžu lépe pracovat s Excelem, nebo jak můžu lépe pracovat s umělou inteligencí. Já obvykle nedělám individuální konzultace, není to styl a věc, které bych se chtěl věnovat, a nechce se mi ale vás, co mi píšete, nechat jako jen tak jako na holičkách a odmítnout. Proto já jsem si řekl, že zkusím takový experiment a vyzvu vás naopak, pište mi, co vás zajímá a já vám odpovím. Má to jenom jednu podmínku, nebo nemusíte nic dělat, nemusíte nic platit, nemusíte se nikam registrovat, jenom vám poprosím jednu věc, že budete psát e-mail, něco, s čím budete chtít poradit, napište mi něco o sobě, pár věcí, tak pracujete, a pak mi napište třeba 1, 2, 3, 4, 5 konkrétních, dobře mířených otázek na umělou inteligenci, time management, inovaci ve firmách, cokoliv, co máte pocit, že bych mohl umět a s čím bych vám mohl pomoct. Takže napište mail, já vám odpovím, nečekejte, že to bude do druhého dne, ale uděláme to takto. Já se na to moc těším, protože moje zkušenost i z živých školeních je to, že já se nejvíc učím a posouvám jako lektor, jako tvůrce právě dotazy od lidí. Když se mi lidi ptají na to, co je zajímá, na zapeklité věci, tak si často třeba řeknu, tyjo, to mě vlastně vůbec nenapadlo, nebo na tady to neznám odpověď. A sám si to musím vlastně nějak shrnout a sumarizovat. Takže když mi budete psát dotazy, tak mi tím donutíte se učit a lépe formulovat věci a zvyšovat tím tak třeba kvalitu tohoto podcastu. Takže napište na můj mail, dám ho taky pod epizodu, nebo ho snadno najdete. Jo, takže pište prosím mail. A teď k hlavnímu tématu dnešního dílu. Já velkou část života někoho učím. Workshopy digitálních dovedností dělám už 15 let, workshopy inovačních dovedností dělám asi 10 let a teď jsem to počítal, že tenhle podcast dělám 5 let. Je to 54. díl a jak jsem říkal, je to první díl 10. sezóny. Dřív jsem to takto dělal do sezón, čistě z praktického důvodu, protože když jsem začínal před 5 lety s podcastem, tak mi přišlo jako dobrý nápad natočit 5 epizod najednou. Ono přeci jenom, když natáčíte, tak je těžké zaprvé, protože točím doma, získat čas a klid na to točit a za druhé, aby se člověk dostal do takového natáčecího flow, tak to taky chvíli trvá. Dával mi to smysl, teď mi spíš přijde, že je lepší dělat to epizodu po epizodě, kus po kusu, že se člověk prostě lépe zlepšuje, dokáže lépe iterovat nad tím obsahem. Ale pořád si to tady škatulkuju do sezon po zhruba 5 až 8 dílech. Teď už to tam ani nepíšu a už to srovnám to nějak s roky, že vždycky od září bude nová sezóna, takže teďka bude jako 10. sezóna, ale je to teprve 5. rok, protože někdy jsem za rok udělal 2 ty sezóny nebo ty dávky dílu. Točit podcast mě bavilo už od samého začátku, ale za těch 5 let jsem se do toho zamiloval. A současná situace je taková, že ho budu natáčet, i kdyby ho nikdo neposlouchal, protože mě to baví a pomáhá mi to třídit si myšlenky. Nechci dávat nějaký konkrétní termín, že se uvážu k nějaké frekvenci, o tom už jsem mluvil, chci, aby to pro mě bylo skutečně zábava a posun, ne nějaká další zátěž a povinnost. Teďka 2 věci, co si odnáším s natáčením podcastu. První, měl jsem na začátku strach, že mi dojdou nápady. Že přeci jenom 20 minut mluvit o nových tématech, že přeci jenom jako tolik toho jako nemám. Na začátku jsem vystřídal takové ty zajímavosti a příběhy, které říkám třeba ve svých školeních o inovaci a podobně. A pak mi řekl, jako, co bude dál. No ale ukázalo se, že je to přesně naopak. Že mám dneska tolik inspirace a nápadů, že to nestíhám natáčet. Kdybych měl čas a prostor, tak bych mohl vydat klidně každý týden jeden díl. Podcast mi totiž pomohl vybudovat takový vnitřní radar na zajímavá témata. Takže když dneska čtu nějaký článek nebo knížku nebo něco slyším, tak už se mi skládá v hlavě nějaké téma a propojuju si to s jinýma věcma, které souvisí, které jsem třeba četl dříve. Velký skok se taky stalo, když jsem začal používat metodu Zettelkasten a chytře si propojovat poznámky, ale o tom jsem už mluvil několikrát na podcastu a na blogu. Tak, takže to je první věc. Inspirace je dost. Ale druhá, co je důležitý, je, že v podcastu nemůžete jen tak něco plácnout, protože je to prostě nahraný, lidi to slyšejí a nemůžete to pak vzít moc dobře zpět. Jako lektor, zejména když jsem začínal, tak jsem používal spoustu takových jako přirovnání, anekdot a příběhů, které jsem možná někde četl v nějaké knížce kdysi, ale už jsem ani neznal zdroj, nebo jsem to slyšel od někoho. Takovýhle historek a pouček koluje spousty. Zlavně mě napadlo třeba takové to, když dáte žábu do studené vody a postupně zvyšujete teplotu, tak ta žába se uvaří, protože nepozná, že je horká voda. Tohle to není pravda, už jsem to možná taky říkal v podcastu, tohle to není pravda, ale lidi si to myslí. Mimochodem nevím, jaké to bylo ponaučení s tou žábou, každopádně je to prostě častý mýtus. A tady těch mýtusů je dost. A já se snažím je neopakovat a můj jako osobní fact-checking se zlepšuje a pomáhá v tom i AI, umělá inteligence, která má dneska dost nástrojů třeba na jednoduchý přístup a shrnování a rešerše vědeckých článků, což je pro mě důležité téma. Ale pojďme si teďka říct pár věcí, pár příběhů, které jsem říkal v podcastu, ve videích a ve školeních, které se ukázaly, že je kompletní nesmysl. Nedávno jsem třeba v kreativitě mluvil o inkubátoru pro Afriku, který se jmenuje Neo Nurture, a to spočívalo v tom, že nemocnice v chudých zemích, zejména v Africe, nemůžou používat klasické inkubátory pro děti, protože vyžadují servis a oni jenom je používat a nemají náhradní díly a podobně. Tak nějaká firma nebo organizace Design That Matters vymyslela inkubátor, který je sestaven pouze z dílů z aut. A díky tomu to můžou v každé menší vesničce opravit. Jo, to je to, zní naprosto fantasticky, skvělý příběh, jak se zapojila prostě kreativita a design thinking a všecko a vyřešilo to problém, zachránilo to životy. Má to jeden jediný problém, tady ta historka. A to je ta, že jediné dítě, co kdy v tomto inkubátoru leželo, je to, když ho fotili na ten článek, kde se o tom psalo. Jo, čili ukázalo se to jako absolutní neúspěch. O tady tom jsem mluvil v dílu Použijte hlavu, ne peněženku, o kreativitě. A zní to dobře, papírově. Až na to, že to totálně neuspělo. Já vám pak pošlu takový jako zajímavý dvě videa pod tuto epizodu. Jedna se jmenuje prostě Proč západní designy selhávají ve rozvojových zemích. A druhá se jmenuje, druhý video, teďka nevím zlavě, jak se jmenuje, ale říkají tam právě tady o tom. Ten důvod neúspěchu je, že tam bylo strašně moc jako stakeholderů, jo, kteří do toho vstupují, nejenom prostě ty doktoři a byla tam a údržba, jo, ale prostě majitelé a tak. Jo. A třeba zmiňoval jednu zajímavou věc, že tady ty cost-effective nástroje, on ten inkubátor, když na to podíváte, tak vypadá jako levně, aby ukazoval, že je prostě jako levnej a že jsme schopni vyrábět spoustu. Jo, ale oni tady ty jako cost-effective nástroje nevypadají profesionálně. Jo, ono i v Africe koukají na seriály z nemocnic v USA a ví, jak má vypadat prostě kvalitní inkubátor nebo zdravotnická technika. A když vidí tady to, tak to považují za hračku a nevěří tomu, protože to prostě vypadá levně. Jo, takže to je to jen naše západní uvažování, které nás prostě zžene do této pasti. Dalším mým oblíbeným příběhem a tématem je Segway. Což je vozítko, které přišlo na trh v roce 2001, jestli se nepletu, a autoři tohoto vynálezu si mysleli, že změní svět. Že to bude obrovská revoluce a že desítky milionů lidí budou jezdit do práce na tomhle skvělém přibližovadle. Byli tak zahleděné do té technologie, že se zapomněli zeptat lidí, zapomněli se podívat na toho člověka, jestli to vlastně řeší nějaký problém, jestli na tom chtějí jezdit a jestli to bude fungovat. Nefungovalo, nebyl to dobrý produkt. Často se tady v případě Segway cituje, že Steve Jobs byl hrozně pro tady to, že tomu hrozně fandil a říkal, že to bude tak velká věc, jako byly osobní počítače. To se objevilo v nějakém článku Time, já jsem to studoval, nicméně nenašel jsem tomu vůbec žádný zdroj. A realita, když trošku zahloubáte do tady toho, tak zjistíte, že Steve Jobs byl vlastně naopak docela proti. Jo, když se tehdy bavil s těmi zakladateli, kteří si pozvali tady ty chytré lidi ze Silicon Valley, tak jim řekl prostě, hele, prostě kašlete na to. Jo. Jako já chápu, že chcete jít rychle na trh a chcete prostě být první a chcete teďka nasadit výrobu, ale prostě vy nemáte dobrý produkt. Jo. Tohle to prostě není dobrý a nebude se to prodávat. Já chápu, že chcete být rychlý, ale máte jeden pokus a když to zvořete, tak už nemůžete to opravit. Takže se ukázalo, že Steve Jobs měl pravdu. Bohužel ho neposlechli. Takže jestli jsem někdy říkal, že Steve Jobs fandil Segway, tak se omlouvám, nefandil. Další takový krásný příběh z Indie o učení se vypráví na svém slavném TED Talku Sujata Mitra, jmenuje se to Beyond the Hole in the Wall. A oni říkají o tom, jak někde v nějakém slamu prostě do zdi zabudovali počítač a ve výšce učí dětí a nechali ho tam, aby si s tím mohli děti hrát. A aniž by uměli pořádně anglicky nebo měli nějaké k tomu kurzy, tak když se vrátili za měsíc, tak ty děti to tam používali a hledali si na internetu zajímavé věci o mikrobiologii a starší nebo zkušenější děti učili ty mladší a bylo to všechno jako obrovsky idylické. Takže vlastně, když dáte dítěti do ruky počítač, tak se samo začne vzdělávat a růst a učit se. Na podobném principu funguje ten projekt One Laptop Per Child, takový ten zelený notebook, co měl být za $100 a měl změnit vzdělávání dětí, tak to byl taky projekt, co selhal. Jo, ono se ukázalo, že ty počítače zabudované do zdi, vlastně, že to nebylo tak růžové, když tam přijeli za půl roku, tak byly často zdevastované, anebo prostě na tom jenom starší děti hrály hry a nepuštili k tomu ty mladší. Jo, takže ta idylická představa, která je krásná, tak vůbec nebyla pravda. Tyhle tři příběhy mi připomněly věc z knihy Myšlení rychlé a pomalé od Daniela Kahnemana a to je princip kognitivní snadnosti. Jak víte, náš mozek zdaleka není tak racionální, jak by se mohlo zdát a právě Daniel Kahneman ve svém životním díle ukázal, že to tak je a ukázal různé typy těch jako biasů a klamů, kterým podléháme. A jeden z nich, který popisuje v té knize, se jmenuje kognitivní snadnost. Když máme nějaký příběh, který nám dává smysl, zapadá do toho, čemu věříme a celé to tak jako logicky jako funguje, tak tomu věříme a máme tendenci mnohem méně to podrobovat kritice a skepticismu. Jo, proto ten příběh o tom chytrém zapojení design thinkingu v Africe, které zachránilo životy, to mi kompletně dává smysl. Jo, Segway podporovaný Stevem Jobsem taky dává obrovský smysl. Jo, děti se sami učí na počítačích. Fantazie. Problém je, že vlastně jakmile takovýhle ten bájný příběh slyšíme, tak nejsme tolik pozorní. Těch věcí je celá řada, které jste možná slyšeli, třeba takový ten klam přeživších, survivorship bias, často se uvádí příklad s prostříleným bombardérem z druhé světové války, jak špatně dávali pancíř, kdo to neznáte, přečtěte si to, každopádně zrovna včera jsem se dočetl, že to vůbec nebyla pravda, jo, takže ověřujte fakta. A pojďme na poslední příběh, který mi přišel naprosto perfektní a týká se umělé inteligence a šachů. Určitě jste slyšeli o tom zlomovém momentu, který proběhl v únoru 1996 a to, že superpočítač IBM Deep Blue porazil vlastně velmistra šachu Garyho Kasparova, což bylo poprvé a změnil to vnímání lidí a poprvé jsme si uvědomili, že možná počítače fakt dovedou nás překonávat i v myšlení a ve věcech, které jsme si mysleli, že počítače nikdy nedovedou. Pořád je tady ale taková myšlenka, že možná, když budou počítače pracovat s lidmi, takže to bude super. A proto právě Garry Kasparov navrhnul a vymyslel novou disciplínu šachů, která se jmenuje Advanced Chess, pokročilé šachy. A to jsou šachy, kdy proti sobě hrajou týmy lidí a počítačů. Respektive v jednom týmu může být několik lidí a mají k dispozici počítač, v druhém týmu je také několik lidí a mají taky k dispozici počítač a hrajou proti sobě. A ukázalo se, že když člověk hraje s počítačem, tak jako ty výsledky jsou ještě lepší než samotný člověk a samotný počítač. Takže to je to možná něco, co nám dává naději. Nicméně, když jsem tady ten zase hezký, dobře zapadající příběh zkoumal trošku dál, jestli teda jsou nějaký turnaje Advanced Chess po tom prvním roce 1998, tak se ukázalo, že vlastně nejsou, že se to nedělá. Zkoumal jsem ten důvod a ten důvod je jednoduchý. Dnešní šachové počítače, šachové umělé inteligence, třeba Stockfish a další, už jsou dneska tak dobré, že vlastně oni nepotřebují toho člověka. To znamená, člověk nedokáže tady tomu počítači dát žádnou přidanou hodnotu, naopak zásah člověka do toho, co ten počítač dělá, by ty výsledky mohl ještě zhoršit. Čili Advanced Chess nedává žádný smysl, protože člověk stroji nemůže nijak pomoct, minimálně v šachách. Tenhle příběh je tak trochu depresivní. Já se snažím tady to sledovat, přemýšlet a dívat se na to, jak ostatní se staví k tomu, jestli teda nás umělá inteligence nahradí, doplní, nebo jak to teda bude. Nikdo nic neví, ale je zajímavé sledovat úvahy. A já se snažím, abych si vybíral příklady, nejen ty, které podporují to, čemu věřím. Já věřím tomu, že nás umělá inteligence zatím v dohledné době nenahradí, ale je dobré taky hledat příběhy proti. A právě ten Advanced Chess je hezký příběh, který říká, že možná ten náš mozek není tak užitečný, jak si myslíme. Ale zatím jo. A minimálně já jsem rád, že ho má. Takže díky moc, že posloucháte a věřím, že v dalších dílech tohoto podcastu se mi podaří dělat méně chyb a omylů díky lepšímu fact-checkingu a díky třeba umělé inteligenci, která mi dokáže upozornit na to, že to, co tvrdím, že věci zjistili, tak je ve skutečnosti úplně jinak. A já vám přeju, ať se vám daří a ať se vyhnete co nejvíc chybám a omylům. Takže díky, že posloucháte a těším se na shledanou u příští epizody podcastu Další kroky.